poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež decembra začel nizkatehis o očenašu.
Svet kardinalov ima le še 6 članov, 3 manj. Kardinal Pell v Avstraliji spoznan za krivega spolnih zlorab.
Papež ima za prihodnje leto napovedanih že 5 mednarodnih potovanj.
Ukrajinska pravoslavna cerkev uradno razglasila samostojnost in izbrala patriarha.
Slovenci smo za Petra Vnovčič darovali skoraj 75 000 evrov.
Slovenska Karitas je Karitas Indoneziji nakazala 22 000 evrov za pomoč preživelim po potresu in cunamiju.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo Marjana Debevec, Marta Jerevič in Matjaž Merljak. Papež Frančišek je prejšnji teden začel nizkatehis o očenašu. V tem adventu je spodbudil, naj kot učenci rečemo: Gospod, nauči me moliti.
Če tudi morda molimo že leta, se moramo še vedno učiti, saj ne vemo, ali so molitve, ki jih naslavljamo na Boga, zares tiste, ki jih On želi slišati, zlasti, če niso ponižne. Sveto pismo nam prinaša več zgodb o neprimernih molitvah, ki jih Bog zavrne. Prvi korak pri molitvi je ponižnost, da Bogu, Mariji rečemo: sem grešnik, šibek, slab. Vsak ve, kaj mora reči, vedno pa je treba začeti ponižno. Gospod sliši ponižno molitev. Gospoda moramo zato prositi, naj nas nauči moliti. Vsak se lahko še malo izboljša, je dejal papež in dodal, da je Jezus molil na javnih krajih, a iskal tudi kraje zbranosti, ki so bili daleč od vrtinca sveta. Za voditelje je dobro, da se malo odmaknejo od ljudi, je še dejal Frančišek.
Minulo sredo je pri splošni audienci poudaril, da je molitev očenaša konkretno povezana z našim življenjem. Pomembno je, da prosimo z zaupanjem. Tako nas osvobaja obupa, je dejal.
Oče naš je po papeževih besedah drzna molitev, saj ne vsebuje ovinkarjenja ali obrazcev, kako se je treba zahvaliti Gospodu. Gre za sinovsko zaupanje. Papež je poudaril, da molitev, s katero nekaj prosimo, ne kaže šibkosti naše vere, ampak večno iskanje sreče, ko se z zaupanjem obračamo k nebeškemu Očetu. Molitev Oče naš ima svoje korenine v človekovem konkretnem življenju. Z njo, na primer, prosimo za kruh. To je preprosta, a bistvena prošnja, ki pove, da vera ni okras ločena od življenja. Molitev se začne z življenjem samim. Kot je še dodal papež, moliti ne začnemo takrat, ko zadovoljimo druge potrebe, ko imamo želodec poln. Ampak molitev v srcu goji vsak človek, ki je lačen, ki joče, se bori, trpi in se sprašuje, zakaj. Jezus želi, da se vsako trpljenje, nemir dvigne v nebo in postane dialog. Frančišek je ob tem povabil, naj brez strahu v molitvi prosimo Boga. Po njegovih besedah je to pristno dejanje vere.
Ukrajinska pravoslavna cerkev je na zasedanju potrdila neodvisnost oziroma avtokefalnost, ki jo je napovedala že oktobra letos. Pri tem koraku jo je podprl carigrajski ekumenski patriarhat, zaradi česar je ruska pravoslavna cerkev, katere del je bila ukrajinska cerkev do sedaj, prekinila evharistično občestvo s Carigradom. Več o ozadju tega dogajanja pa v prispevku Marjane Debevec.
Odločitev Ukrajinske pravoslavne cerkve, da razglasi samostojnost, povzroča precej napetosti, je za naš radio dejal beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Sam dogodek je bil po njegovih besedah premalo dobro pripravljen, saj ni bilo časa za vsestranski razmislek. Obstajajo razlogi za razglasitev avtokefalnosti, ti so predvsem zgodovinske narave. Po drugi strani pa pastoralni in ekleziološki razlogi govorijo proti njej.
Če gre ta proces za vzhodne cerkve relativno hitro naprej in povzroča sedaj velike bolečine, težave in nesporazumevanja, predvsem pa tudi kar precej neodločnosti na različnih straneh, potem se bo to vprašanje polagoma razčistilo. Toliko bolj, ker v celotnem svetu, tudi zaradi globalizacije, prihaja do toliko novih izzivov, vprašanj, nujnosti.
Je za naš radio dejal nadškof Hočevar. Po njegovih besedah bo zato zelo pomemben vse pravoslavni koncil, katerega priprave pa so zaradi trenutnih razdeljenosti v pravoslavnem svetu upočasnjene. Potrebnih bo namreč več let, da se bodo nekatere rane zacelile. Veliko bo odvisno od novega ukrajinskega patriarha in njegovega odnosa do drugih avtokefalnih cerkva, poudarja Načkov.
Vedno je v pravoslavju in na vzhodu tako, da se bolj ceni osebna modrost posameznika, da je torej večji poudarek na voditelju, na osebi, kakor pa na samih drugih objektivnih pravilih. Zato je zdaj najbolj pomembno, da vsi, ki nam je pri srcu edinost med kristijani, prosimo Svetega Duha, da vse nas razsvetljuje, da bi ta dogodek, ki ga različni različno presojajo, prispeval k temu, da bi se v celotni vzhodni cerkvi povečalo razumevanje.
Je še dejal načkov Stanislav Hočevar.
Irski parlament je po majskem referendumu sprejel zakonodajo, ki v določenih primerih nerojenim jemlje pravico do življenja. Splav bo tako na Irskem omogočen do 12. tedna nosečnosti, ko je ogroženo življenje nosečnice oziroma ko bi nosečnost zelo poslabšala njeno zdravstveno stanje. Dovoljen bo tudi v primerih hudih nepravilnosti otroka, zaradi katerih bi lahko novorojenček umrl v obdobju prvega meseca po rojstvu.
Irska je po besedah doktorja Romana Globokarja v zadnjih desetletjih doživela upad verskega življenja, kar se je odražalo na rezultatih dveh referendumov.
Tako da je cerkev tam pred novimi izzivi na kakšen način sedaj na novo začet z evangelizacijo, s prebujanjem verskega čuta in nekaj, kar je bilo prej samoumevno tradicija, je sedaj tudi na Irskem v veliki, veliki krizi.
To se je pokazalo že pri referendumu o istospolnih zvezah, ki so jih ljudje v večini podprli, pa tudi letos, ko sta se dve tretjini volivcev izrekli za splav. Nova zakonodaja bo zavezovala tudi bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, ki so v rokah cerkve in redovnih skupnosti, čeprav imajo v ustavi zapisano pravico do ugovora vesti.
Če bodo želeli imeti državno podporo še naprej, potem bodo morali izvajati program, ki ga bo predpisovalo ministrstvo. In to je seveda velika dilema za katoliške bolnišnice.
Omenjeni korak Irske v omejevanju pravice do življenja nerojenim pa bi lahko vplival tudi na drugačno zakonodajo na področju umetne oploditve ali pa sprejemanja evtanazije v drugih državah. Gre namreč za nadaljevanje procesa liberalizacije.
Čedalje bolj želimo ljudje, da nam institucije uresničujejo naše želje, da je posameznik in posameznikova želja v središču nekega tudi etičnega razmišljanja. Kaj je dobro? Dobro je tisto, kar meni trenutno najbolj koristi ali kar si jaz trenutno najbolj želim. To je seveda zmotno prepričanje.
Še poudarja dr. Globokar.
Slovenska Karitas je Karitas Indonezije nakazala 22 tisoč evrov zbranih v akciji za pomoč preživelim po septembrskem uničujočem potresu in cunamiju na indonezijskem otoku Sulawesi, v katerem je več kot 200 tisoč ljudi ostalo brez varne strehe nad glavo in dobrin za preživetje. Nakazana sredstva so namenjena 4300 družinam v treh najbolj prizadetih okrožjih za pomoč z osnovnimi dobrinami pri obnovi domov, v novičnem zagonu dejavnosti, psihosocialni pomoči in pripravi na nove morebitne nesreče. Več Jana Lampe, Slovenska Karitas.
Karitas Indonezija je v oktobru 2018 začela z izvedbo enoletnega humanitarnega poziva oziroma programa pomoči skupni vrednosti 1,1 milijon evrov, katerega je zbrana sredstva prispevala tudi Slovenska Karitas, poleg drugih organizacij mednarodne mreže Karitas, Karitas Internationalis. Karitas Indonezija je v prvih tednih po katastrofi pomagala 6000 družinam s hrano, pitno vodo, s higijenskimi pripomočki ter zagotovitvijo začasnih bivališč in zdravstveno oskrbo. sklopu enoletnega poziva nadaljuje s pomočjo 4300 družinam, in sicer z denarno pomočjo, da si družine lahko same kupijo, kaj najbolj potrebujejo za svoje preživetje, ter z neprehranskimi artikli, da bodo ponovno lahko ustvarile dom. 200 najbolj ranljivim družinam bo pomagala tudi pri ponovnem zagonu dejavnosti za preživetje in dostojnejše življenje, tako z usposabljanji tehnično pomočjo kot sredstvi za zagon te dejavnosti. Vse lokalne skupnosti bodo tudi jo zaveščali in pripravljali, kako odreagirati ob mogočih naslednjih podobnih katastrofah, da bi rešili svoje življenja in ohranili premoženje. Vsem ranljivim prebivalcem v teh skupnostih, ki so doživeli hudo travmo ob tej katastrofi, je strani strokovnih sodelavcev Caritas Indonezija nudina tudi psihosocialna pomoč. Umi, 55-letna babica iz vasi Jono Ono, je v katastrofi rešila življenje svojima vnukoma in izgubila svoj dom, vse, kar ima. Hvaležna je, da je njena družina na varnem in skupaj. Caritas Indonezija jim je pomagala z osnovnimi dobrinami za življenje. Njene besede ob tem so bile: hvala, ker nam pomagate. To njeno zahvalo in zahvalo tudi vsem drugim prizadetim na otoku Sulawesi, ki so že in še bodo v tem letu prejeli pomoč preko Caritas, bi radi danes strani slovenske Caritas ponesli med vse Slovence, ki ste ob tej hudi stiski takoj priskočili na pomoč. Hvala vam iz srca za vašo solidarnost.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Avstralsko sodišče je kardinala Georgea Pela spoznalo za krivega spolnih zlorab dveh dečkov leta 1996. Sodni proces, ki se je začel v začetku novembra, je bil na željo tožilstva zaprt za javnost. Razsodba proti Pelu naj bi bila razglašena februarja 2019.
77-letni avstralski kardinal je, čeprav se je zagovarjal v Melbourneu, doslej vodil Vatikansko tajništvo za ekonomijo. Njegov mandat se izteče avgusta prihodnje leto. Vatikan se na obsodbo še ni odzval, tiskovni predstavnik je izjavil le, da Sveti sedež visoko spoštuje avstralska sodišča. Je pa Frančišek Pela in še dva kardinala že oktobra odslovil iz sveta kardinalov, ki mu svetuje pri reformi rimske kurije. Za zdaj ni predvideno imenovanje novih članov papeževega posvetovalnega telesa.
V ZDA še vedno močno odmeva škandal zaradi prikrivanja spolnih zlorab strani predstavnikov cerkve. Vsa pričakovanja so sedaj usmerjena v februarsko srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc sveta, na katerem naj bi skupaj dorekli, kako naprej in katere splošne smernice zavzeti za naprej. Več pa v naslednjem pogovoru.
Pred radijskim mikrofonom lepo pozdravljam Andrejo Mežek, Focolarino, ki že kar nekaj let živi v Združenih državah Amerike. Trenutno pa deluje tudi v eni od župni v Washingtonu. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako so verniki Washingtonske nadškofije doživeli škandal spolnih zlorab in njihovega prikrivanja?
Verniki so različno doživljali ta škandal. Na začetku marsikdo je mislil, da je fake news, torej neresnične novice. Ko so stvari začele prihajati bolj ven, vedno več podrobnosti, prvi odziv je bil zelo čustven. Veliko jeze, jokanja. Mnogi so tudi zapustili katoliško cerkev.
Kako se je to recimo konkretno poznalo na vaši župniji? Koliko recimo po odstotkih, če gledate, koliko manj vernikov je začelo prihajati k maši?
Vsaj približno 10% vernikov pri nedeljskih mašah. Mnogo družin je vzelo čas za premislek, ali bi še vzgajali otroke v katoliški cerkvi. Marsikdo nam je pisal tudi v župnijo, da noče imeti nobenega kontakta več s katoliško cerkev in bo postal član druge cerkve.
Potem pa ste pri vas, vendarle tudi v vaši župniji, se odločili, da storite nekaj v celotni nadškofiji. Tudi ena od stvari, s katerimi ste se odzvali na vse to boleče dogajanje, na vse te rane, je bil mesec pokornosti, mesec oktober. Kako ste ga pripravili, čemu je bil namenjen?
V mesecu oktobru smo začeli s 6 tedni pokornosti, kar je zelo podobno postnemu času. Vsaka župnija se je odločila, kako bo delovala v tem trenutku. Veliko bolj se je posvetilo molitvi. Marsikatera župnija je tedensko imela tudi križev pot, dnevne molitve, litanije Svetega križa, odprta srečanja, kjer so vsi lahko izrazili svoje mnenje.
Kaj vse je prihajalo do izraza, recimo na takšnih srečanjih, in pa tudi omenili ste več molitve. So ljudje čutili, da morajo popraviti vse to, kar se je dogajalo nekako skupaj?
Na prvem srečanju, ki smo ga mi imeli v naši župniji, je bilo zelo čustveno. Bilo veliko joka, kričanja. Ljudje so bili obupani, vendar je bilo dobro za njih, ker se je začelo tudi obdobje zdravljenja in so videli, da niso sami v mislih, ki jih imajo. V tistem trenutku so želeli tudi odstop nadškofa, da se vidijo posledice tudi v vodstvu cerkve.
Do tega odstopa je potem tudi prišlo. Kaj vse je potem še bilo storjeno za to, da se naredi korak naprej in se ne ostane v tej rani?
Papež je sprejel odstop našega nadškofa. V nadškofiji so tudi objavili seznam vseh duhovnikov, ki so bili vpleteni v škandal spolnih zlorab od začetka obstoja nadškofije. In to je pomenilo za ljudi že začetek nove dobe, kar pomeni, nekaj se je že storilo, kar je v ameriški kulturi zelo pomembno, ker se stvari se morajo dogajati zelo hitro.
Pa potem ste mi omenili v pogovoru tudi, da so ljudje začeli zbirati pomoč, denar za te žrtve, da se začne zdravljenje.
Ko smo mi imeli drugo srečanje po odstopu nadškofa in vseh teh dogodkih, so ljudje začeli drugače reagirati na ves škandal. Začeli so se spraševati, kaj lahko mi storimo, kako mi lahko pomagamo našim župnikom, našim kaplanom v cerkvi, kaj konkretno mi lahko naredimo za žrtve zlorab. Tako so v naši župniji odprli sklad, kjer zbirajo finančno pomoč za vse žrtve spolnih zlorab, predvsem za kritje njihovih zdravstvenih stroškov oziroma stroškov zdravljenja.
Kako pa vidite zdaj pot naprej? Rane so odprte, velike. Se vam zdi, da je mogoče, najprej, če pogledava samo na vašo družbo, se pravi Washingtonsko nadškofijo, kjer je bil ta škandal močan, kje vidite kakšen žare kupanja za naprej?
Jaz mislim, da nekaj se bo spremenilo, ko bo prišlo tudi novo vodstvo, ko bo imenovan nov nadškof. Veliko se je že naredilo na področju zaščite mladoletnih. Mislim, da se bo tudi stanje v cerkvi še poslabšalo zaradi tega, ker tudi v ostalih državah so zdaj začeli z različnimi raziskavami in bo prišlo mnogo več podatkov v javnost, kot so znani zdaj. Ampak je za ameriško družbo zelo dobro, da ni prikrivanja, ker to je tisto, kar ljudje najbolj zamerijo v tem trenutku.
Pa se vam zdi, da je lahko recimo ta primer cerkve, da je začela s temi odkrivanji, zdravljeni in tako naprej, primer tudi za celotno družbo, v kateri v večini prihaja, vemo, da zlorab 90% po družinah, potem raznih športnih društvih in tako naprej.
Meni se zdi, da je treba začeti pri cerkvi, ker ima moralne vrednote, ker v družbi je cerkev na zelo visokem položaju, čeprav trenutno ga je izgubila. Ampak mislim, da tudi vsi škandali, ki so, bojo za nekaj dobrega tudi v cerkvi. Se bo cerkev lokalna prečistila in mislim, bo zasijala v novi luči.
Kaj pa pričakujete od februarskega srečanja predsednikov vseh škofovskih konferenc s papežem? Vemo, da naj bi tam sprejeli neke skupne smernice, seveda lokalno se potem vidi v vsaki škofiji posebej, pa vendarle Vatikan je recimo ameriški škofovski konferenci nedavno preprečil sprejem ukrepov, ki jih je pripravila. Za kakšne ukrepe je šlo in torej kaj pričakujete od februarskega srečanja?
Meni se zdi, da je Vatikan naredil zelo modro, da je ostavil proces, ki ga je želelo uveljaviti ameriška škofovska konferenca, zaradi tega, ker mislim, da nekatere stvari mogoče niso bile niti v redu s kanonskim pravom. In po drugi strani je tudi dobro, da Američani počakajo, na odločitev Vatikana in na srečanju februarja, ker če bi začeli z nekim reševanjem znotraj cerkve, bi postavili precedens, ki bi pol moral delovati tudi po drugih škofovskih konferencah. In zato se mi zdi zelo modro, da je Vatikan ustavil v tem trenutku. Mogoče je bil kdo resnično užaljen, ker resnično želijo, da se stvari rešijo čim prej, ampak včasih je tudi modrost malo počakati.
Torej, počakajmo na modrost cerkve. Andreja Mežek, najlepša hvala za ta pogovor in veliko blagoslova pri vašem delu v Washingtonu, sedaj še kako pomembno.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Septembra je na Brezjah potekalo srečanje predstavnikov mreže evropskih marijinih narodnih svetišč. Udeležil se ga je tudi predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo, nadškof Rino Fisichella, ki si je ogledal tudi muzej jaslic. Kot je dejal v pogovoru za revijo Marija in Radio Ognjišče, svetišča nudijo prostor za razmislek in molitev ter so pomembna za spoznavanje z vero in za njeno krepitev. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Leta 2017 je papež Frančišek dikasteriju za pospeševanje nove evangelizacije zaupal skrb za svetišča. Monsignor Rino Fisichella, kakšna je vloga marijinih svetišč pri novi evangelizaciji?
Well, it's a very important role.
Ima zelo pomembno vlogo. Če ob tem citiram papeža Frančiška, imajo svetišča zelo pomembno simbolično vrednost za naše ljudi. Prav zaradi tega je takoj očitna povezava med svetišči in novo evangelizacijo. Cerkev mora razumeti svetišče in ljudi, ki prihajajo v svetišča po mir in tišino za razmislek in molitev. Za vernike je obisk svetišča lahko poseben trenutek v krepitvi njihove vere. Kako poteka delo na papeškem svetu za novo evangelizacijo? Gre za birokratsko delo ali konkretno novo evangelizacijo?
Our dicaster is more pastoral.
Dejavnost našega dikasterija je predvsem pastoralna, saj so vsi predlogi, ki jih predlagamo cerkvi, aktivnosti in izkušnje, ki služijo za razumevanje boljšega doseganja naših ciljev pri evangelizaciji. Seveda lahko takoj ugotovimo, da ne more biti nova evangelizacija povsod opravljena na enak način, saj gre za drugačne tradicije, drugačne kulture, a zmožnost naših vernikov je, da razumejo potrebo po spremembi mišljenja in da postanemo novi evangelizatori, to je izjemno pomembno. In prav zaradi tega je nova evangelizacija ključna. Tudi v luči leta usmiljanja, ki je zaživelo v celotni cerkvi kot zelo intenziven in veličasten trenutek. V mislih imam tudi 24 ur za Gospoda, ki vsako leto bolj zaživi in po njem ima cerkev izkušnjo sprave in tudi številnih drugih aktivnosti, ki so šola nove evangelizacije, tudi svetovni dan revežev. Velika odgovornost je do njih. Veliko aktivnosti je bilo. Med aktivnostmi ne morem pozabiti tudi na dan svetega pisma in Božje besede. Tako imamo veliko izkušenj, ki so pomembne in koristne za naše skupnosti. Kako pomembna so za Vatikan svetišča? Predvsem gre za to, da so Marijina svetišča znak pobožnosti naših ljudi in so tako temeljna za vero. Ne smemo pozabiti, da je Marija bila prva, ki je verjela, da je njeno telo nosilo Božjega sina in preko Marije gledamo njenega sina. In kot je večkrat izrazil sveti Avguštin, gledajoč Marijo gledamo, kako naj živimo, da izpolnimo Božjo voljo. Marijina svetišča niso pomembne le zato, ker so znak ponižne in preproste vere, ampak predvsem zato, ker nas spominjajo, kako biti vernik, kako biti kristjan in kako vsak dan biti zvest evangeliju.
To be faithful to the gospel.
Kakšen pa je vaš pogled na verski turizem?
And this is also a second moment very important. New evangelization, one way of the new evangelization.
To je drugi vidik, ki je pomemben. Gotovo je možna pot nove evangelizacije tudi pot lepote. Vemo, da je veliko svetišč postavljenih na čudovite lokacije in nagovorijo srce svojo lepoto. Zato pojem lepote spada k svetišču in v našem trenutku, ki ima poseben smisel za lepoto, pride do izraza tudi tako imenovani verski turizem. A želel bi počrtati stvar, ki se mi zdi zelo pomembna za novo evangelizacijo. Po večini ne poznamo ljudi, ki prihajajo v svetišča. Ne vemo, ali so verniki, ali so katoličani, ali predstavniki drugih ver. Cilj in izziv za svetišča je razumeti, kako je lahko pot lepote prvi stik z vero za nekatere ljudi. Monsignor Rino Fisichella, ali je muzej Jaslic, ki ste si ga ogledali, lahko priložnost za novo evangelizacijo, za nagovor obiskovalcev?
Absolutely, this museum is a catechesis, a concrete catechesis.
Seveda, ta muzej je konkreten način kateheze. Vesel sem, da sem ga obiskal in videl, koliko tradicij je zbranih in predstavljenih v tem muzeju. Res izjemno je videti vse te predstavitve začetka naše vere in kako se je širila med ljudmi in predvsem to, kako se vera živi po vsem svetu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
V sredo na praznik Guadalupske Matere Božje, zavetnice vseh špansko govoričih narodov, je papež Frančišek daroval sveto mašo v baziliki svetega Petra. Poudaril je, da je Marija učiteljica Evangelija, ki hodi z nami z nežnostjo in rahločutnostjo matere. Od nje se učimo, kaj pomeni vodilna vloga, ki drugega ne poniža, ampak mu povrne dostojanstvo.
Katoliška cerkev v Panami ocenjuje, da se bo svetovnega dneva mladih udeležilo približno 200 tisoč mladih iz 155 držav po svetu. Teme tokratnega mednarodnega srečanja bodo med drugim varovanje stvarstva in družbena pravičnost, migracije ter vloga žensk v družbi. Papež Frančišek se bo prireditve udeležil od 23. do 27. januarja.
Papež Frančišek se bo v začetku maja mudil v Bolgariji in Makedoniji. Z obiskom teh dveh večinsko pravoslavnih držav se sveti oče znova kaže kot zagovornik ekumenskega in medverskega dialoga. Kot omenjeno, se Frančišek konec januarja odpravlja v Panamo. V začetku februarja bo odpotoval še v Združene arabske emirate. Tam bo gotovo tema pogovorov tudi terorizem in skrajni islamizem. Konec marca bo nato obiskal Maroko. V drugi polovici leta 2019 pa namerava odpotovati še na Japonsko in Madagaskar.
Slovenski katoličani smo v letu 2017 za Petrov Novčič oziroma dobrodelnost papeža Frančiška v najrevnejših območjih katoliške cerkve prispevali skoraj 75 tisoč evrov. Vatikansko državno tajništvo se vsem vernikom in duhovnikom zahvaljuje za prispevek, saj tako lahko sveti sedež in sveti oče opravljata služenje vesoljni cerkvi.
Papež Frančišek je v četrtek sprejel sodelavce radiotelevizijske hiše Telepače. Dejal jim je, da je njihovo poslanstvo biti blizu ljudem, obenem pa postati antene duhovnosti. Vsem, kar se dogaja, naj bi znali prepoznati duhovna znamenja, usmiljene očetove ljubezni. Njihova druga naloga je vzgajati mlade v šoli Evangelija, tretja pa biti pripovedovalci, ki ne zapadajo v opravljanje. Komuniciranje namreč po papeževih besedah ni samo posredovanje novic, ampak je medsebojna obogatitev in odnos.
V Vatikanu so prejšnji teden odprli mednarodno razstavo jaslic z naslovom 100 jaslic, ki je tokrat prvič na ogled v vatikanskih prostorih. Razstavljenih je 126 jaslic z vsega sveta, od tradicionalnih izdelkov neapeljske jasličarske umetnosti do jaslic iz neobičajnih materialov, kot so korale ali testenine.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravili sta jo Marijana Debevec in Marta Jerebič. Bral sem Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in blagoslovljeno tretjo adventno nedeljo vam želimo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.